Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Baydenning Kongressga murojaatini qariyb 11.6 million kishi tomosha qildi. Bu haqda Deadline nashri xabar bergan. Ta'kidlanishicha, tomoshabinlar soni AQShning sobiq prezidenti Donald Trampning shu kabi murojaatini tomosha qilganlardan ancha kam. Trampning 2017-yilda Kongressga qilgan murojaatini televizor orqali 48 millionga yaqin kishi tomosha qilgan. Shuningdek, bu Oscar taqdimotining tomoshabinlar sonidan qariyb 2 million kishiga ko'pdir. Amerika kinoakademiyasi tomonidan o'tkazilgan bu yilgi Oscar mukofoti topshirish marosimini ABC telekanalida 9.8 million kishi tomosha qilgandi. Bu Oscar tarixidagi eng past ko'rsatkich hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.